Velkommen til Folkinvests podcast, Norges mest underholdende finanspodcast. Mitt navn Marius, og jeg så heldig å være programleder for denne podcasten, men jeg ikke alene. Jeg har som vanlig med meg mitt faste sidekick-team, Amalie og Øyvind.
Hei!
Hallo! Vi har fått fint besøk i studio i dag, og jeg leser fra et lite manus jeg har fått tilsendt på forhånd her. Dag Markus er en entreprenør med lidenskap for å bygge varemerke og bygge team med dyktige og unike folk. Med over 25 års erfaring innenfor actionsport og fashion-slash-lifestyle-bransjen har han opparbeidet seg en viss kunnskap i å skape anerkjente kvalitetsbrand og skapt et nettverk med unike personligheter som er glad i å finne på morsomme ting sammen. Hans karriere startet med å være med å utvikle et butikkonsept som i dag er landsdekkende og en markedsleder innenfor sitt segment. Etter det har han drevet og eid flere selskaper som har vært ansvarlig for å disrupte diverse bransjer. Først med skate-sko-klær-trenden på 90-tallet, deretter med streetwear-trenden på 2000-tallet, og deretter med klokker og solbriller på 2010-tallet. Hans lidenskap kommer av å skape fete ting sammen med bra mennesker. Vi har med oss Alexander Wahlmann. Han er en norsk singer-slash-songwriter, født i Porsgrunn i 1986. Fra han var 13 år var han en aktiv snowboardutøver på høyt internasjonalt nivå, men musikken har hele livet vært en stor del av hans identitet. I 2012 deltok han i første sesong av The Voice, hvor han endte på en andre plass i finalen. Dette var startskuddet på Alexanders artistkarriere, hvor han utviklet et stort nettverk innen det norske musikkmiljøet. I 2014 fikk Alexander en rolle i den animerte storfilmen Rio 2, som stemmen til karakteren Roberto, hvor Bruno Mars har stemmen i originalversjonen. I 2017 deltok Alexander i Eurovision Song Contest sammen med Joust, hvor de endte på en meget respektabel tiendeplass med låta Grab the Moment. Flotte folk vi har i studio.
Ja, det er et stjernelag.
Ja, denne gangen igjen. Svett i hendene,
ja. Kjenner du at du har litt å leve om?
Ja, det føles ikke ut som det er meg, men det er gøy å ha fått vært med på det.
Ja, klart. Jeg har vært igjennom litt av hvert da.
Men du, Eurovision Song Contest, hvor mange snakker vi om som får med seg det?
En halv milliard da. På to kvelder.
Hva tenker du?
Nei, det trenger jeg ikke.
Stå på scenen.
Det var i 2017, og det har fortsatt ikke helt synket inn enda. Jeg tror det var 25 000 i salen, og så noen kamerabokser rundt, og der var det da en halv milliard som satt hjemme og kikket på.
Og kikket på Alexander fra Forsker.
Ja, veldig rart.
Det er nesten litt vanskelig å forstå.
Ja, det var så deilig å komme hjem til mamma igjen og ta ut søpla på flotten i Porsgrunn etterpå. Det der var mye for en gutt fra Porsgrunn. Ja. Men utrolig kult å ha fått lov til å være med på.
Ja, ja, ja.
Jeg må jo stille spørsmålet som jeg alltid pleier å stille. Mange kjenner deg jo fra alt du har vært med på, men hvem er du egentlig?
Jeg er vel en veldig, veldig positiv, glad i livet, glad i å ha det gøy, glad i å si ja til ting, har vel hatt veldig store drømmer fra jeg var liten, og har prøvd så godt jeg kan å følge de opp igjennom, og har vel da sett at det å si ja til ting og tørre å prøve får det veldig mange plasser i livet.
For det høres ut som du har en viss suksess med den strategien da,
ja,
så langt.
Ja, men jeg bare tror det at vi er veldig, veldig menneskestyrt. Så jeg blir tiltrekt av fine folk som jeg får en følelse for. Og så plutselig så er han der, og så kjører han snowboard, og så møter han de, og så er han i USA og gjør noe plutselig, og så kom musikken i 2012 på grunn av at du sa ja til å prøve en ting der. Så jeg tror det. Jeg skal bli gammel, skal jeg tenke at jeg har ikke noe å angre på. Ja.
Nei, det er fint.
Det tror jeg er motto.
Og så er veldig glad i å spille golf.
Ja, øl er fint. Ja. Øl er jeg glad i. Ja.
Det er artig at du stiller det. Jeg tror vi må få litt kontekst i det litt senere. Ja. Dag Markus, du har jo gjort veldig mye spennende du også. Men hvem er du egentlig? Hva liker du å drive med?
Ja, altså, jeg er ikke så langt unna Alex, egentlig. Jeg er en person som er glad i mennesker, og glad i å finne på morsomme ting sammen med andre mennesker. Så, og det er liksom, ja, kanskje litt fellesnevneren da, i alt jeg har gjort. Så, jeg kommer liksom fra en action-sport-bakgrunn da.
Hvilken sport da?
Skateboard og snowboard. Og der er liksom... Der dreier jo alt seg om en felles interesse, da, uavhengig av bakgrunn eller etnisitet eller ja,
og det familien.
Det er fellesskapet, og det er gleden av å gjøre noe sammen.
Mm.
Og, det og, liksom,
og med dette som kontekst så føler jeg kanskje at det ikke er helt overraskende at dere begge holder på med Telemark Bryggeri i hver sin kant da.
Ja, det er jo den, og vi har jo, vi snakket om det, vi har jo gjort, vi har gått på forskjellige stier, og så har vi møtt oss.
Ja.
Og så har vi gått på forskjellige stier, og så har vi møtt oss. Og så har vi gått på forskjellige stier, og så for et par måneder siden så ringte han og sier, du, er du hjemme i Porsgrunn? Ja. Ja, vil du komme opp på en kaffe på bryggeriet i Skjena? Ja. Og så er vi sammen igjen.
Ja.
Ja.
Det er den fellesskapskulturen med skate og snow og musikk og kultur. Og,
ja.
Det er det.
Mm.
Men så dere møttes gjennom skatemiljøet originalt?
Mm.
Ja, ja, vi kjenner jo hverandre fra tidligere.
Ja.
Så, og jeg er jo også fra, jeg er fra Langesund, men som er ganske
ikke
nærmere.
Ikke lange veien unna,
det er ikke langt unna.
Jeg snakker om litt mer småby.
Solkysten.
Ja. Så jeg drev en butikk i Porsgrunn, som var en action sport, ja, streetwear butikk da.
Mm-hmm.
Så var vi litt der vi møttes først. Ja,
ja. Jeg synes han var så kul. Jeg har liksom sett opp den sånn stilmessig.
Alltid gått etter sporene. Ja.
Nå er vi her da.
Ja.
Så gøy.
Den familien dere snakker om, det er, jeg har litt forståelse for. Jeg har holdt på med fallskjermhopping i masse år. Eller den samme, jeg tror da, den samme familien som man snakker om da, der man leker seg sammen med en gjeng som har lyst til å oppleve de samme sterke opplevelsene og er villig til å liksom å offre mye annet for å få til det sammen med de andre da. Og den fellesskapsfølelsen er jo litt av det vi som samler oss her i dag også, oss fem. Så det å samle sin gjeng rundt og få til et business-eventyr da. Det synes jeg er en veldig spennende vinkel inn til det vi skal komme tilbake til. Da.
Absolutt. Før vi blir bedre kjent med Telemark Bryggeri, så har jo jeg bedt en av dere å forberede en historie til i dag. Det var du, Dag Markus, som skal få æren av å fortelle den historien.
Yes.
Ja.
Ja, den, er, altså, den har jo en dobbelt betydning. Det er litt moral bak det også.
Oi. Mm-hmm.
Og den dreier seg jo rundt det å gi gass, og kanskje noen ganger gi litt for mye gass. Og den starter vel da med at jeg drev et selskap som fikk veldig stor suksess, veldig raskt. Jeg var ganske ung, jeg var 29 år når dette skjedde. Vi hadde akkurat passert 40 millioner i omsetning det året, og alt gikk veldig, veldig bra. Jeg tok med meg en fra teamet og reiste til Las Vegas for å finne nye varemerker, så vi skulle gjøre det samme.
Høres veldig lovende ut.
Og det gikk en veldig, veldig fin tur. Jeg hadde det jo veldig gøy. Jeg møtte masse fine brands og masse fine mennesker. Og etter en litt sånn ekstra fuktig kveld da, på byen, så våkne jeg opp dagen etterpå med da telefon, eller flere meldinger på telefonen min fra DNB, som prøvde å få tak i meg. For de trodde kortene mine var blitt misbrukt. Så de hadde...
Det er bare meg det.
De hadde sperret alle kortene mine. Og ganske bakfull måtte jeg da ringe til DNB og si at nei, det var meg.
Det var på,
jeg var på jobb.
Jeg har kost meg i går.
Ja, det gikk veldig... Jeg er jo en veldig positiv og energisk type som, som gir gass da. Så,
som trives godt rundt rullettbordet liksom.
Ja, og på barene og utestedene.
Ja, ja, ja.
Det var nok en del folk som fikk litt gratis drikke den kvelden.
Men bare kjøpte noen frukter da? Ble det noen kule samarbeid? Altså,
moralen i det er det at ja, det er bra å gi gass, men det er greit å ha det der brekket på.
Yeah.
Altså, selv om du får suksess, så er det greit å holde igjen litt, for den bakrusen blir ganske kjip hvis alt er borte.
Nettopp.
Ja. Hvis det er blåst av alt kruttet. Ja.
Kjell å kjøpe en tiger i Las Vegas.
Ja. Ikke sant?
På jobbtur.
Ja.
Nei, ja, den har vært
ikke gjør det.
Men det er jo, ja, nei, jeg skal ikke bevege meg inn på denne tiger-filmen vi har sett. Nei, jeg gir ordet til Marius,
jeg. Ja, takk. Jeg gir ordet videre til jinglen vår, jeg. Vi pleier jo alltid å sende vår stuntreporter Bjørn ut på gata I Trondheim for å prate litt med forskjellige folk. Vi liker å høre litt fra folket. Og det har vi gjort en gang her også, og det her var det han fant.
Hva øl for deg?
Øl for meg drikke. God drikke. Et rusmiddel.
Jeg liker ikke øl. Drikker ikke øl.
Jeg drikker øl for jeg synes det godt, og hvis jeg skal slappe av og kose meg sammen med andre folk.
Og det vi fikk høre der jo veldig relevant for det vi skal prate mer om akkurat nå. Dere jo begge to involvert I Telemark Bryggeri. Du, Dag Markus, som daglig leder, og yes. Du, Alexander, som investor. Kanskje du, Dag Markus, fortelle oss litt om opphavet til Telemark Bryggeri, sånn helt innledningsvis?
Ja, altså... Jeg fikk jo et oppdrag fra en av eierne, egentlig med en ganske sånn carte blanche utgangspunkt. De eide et bryggeri, de hadde lyst til å finne på noe litt annerledes, men de visste ikke helt hva. Så det var vel der det startet, det å prøve å finne på, eller skape et selskap og et bryggeri som dreide seg om noe annet enn bare det å brygge øl da. Vi tar såklart det å lage øl ekstremt seriøst. Vi skal være gode I alle ledd, men vi skal være ekstra gode I det å skape familie og ja, community. Da.
Nettopp. Mm. Nettopp.
Så det vel egentlig utgangspunktet. Ja.
Så man på en måte tar for gitt da, at øl godt, og så på en måte bygger man et brand rundt det?
Man skal, jeg sammenligner det ofte med å lage litt klesmerke. Da.
Ja.
Som et brand, da, klesbrand, så det ikke så ofte man snakker om kvaliteten I bomullen eller kvaliteten på trådene. Eller, for det en given, altså den der, uansett. Så klart du lager et kvalitetsbrand, så vi ønsker da heller å snakke mer om det som skjer rundt. Da, ikke sant? De situasjoner hvor man drikker øl, ja,
nettopp.
Ikke nødvendigvis vann lagd av.
Så I denne merkevarebyggingen da, så det jo umulig å komme unna at hvis vi spoler en måned tilbake, så gjennomførte dere en kapitalinnhenting med Folkeinvest,
yes.
Hvor dere fikk omlag 2000 nye aksjonærer.
Yes.
Men jeg vil jo tro at det sånn dette fellesskap, merkebyggingsprosessen, som var opphavet for å egentlig ta kontakt med oss.
Ja.
Ja. Ja. Og så står dere nå igjen med, ja, omlag 2000 nye investorer, blant annet deg, Alexander. Hvorfor hoppet du på?
Nei, det var jo han da.
Yeah, yeah.
Og telefonen fra han, og det han sa I den telefonsamtalen, yeah. At han forklarte om, ok, det her grunnsteinen, det Telemark Bryggeri, men da at målet å bygge fellesskapet, og satsningen på kultur, som min jobb, og musikk, skateboard, så det var veldig naturlig å ta det steget og si, det har jeg lyst til.
Ja.
For det var liksom hele kjerna I meg da.
Nettopp.
Skateboard, snowboard, musikk, folk, Telemark Bryggeri.
Ja.
Og da han som ringte. Så det var, ja, det var lett å si ja.
Ja, ja, ja. Mm. Og så være med på å bygge. Jeg får jo veldig inntrykk av at det man forsøker å gjøre å bygge et bryggeri og et, hva skal man kalle det, et ølmerke som både av og for folket.
Helt korrekt, ja. Yes.
Og det det jo, ja, det jo litt også det vi forsøker å gjøre med Folkeinvest, jo å bygge noe som av og med folket.
Ja, altså, mitt perspektiv jo at Telemark Bryggeri har tatt folkefinansiering to the max. Skjønt konseptet og brukt det fullt ut. Så det klart at det å ha et sånt produkt til konsumenten legger jo til rette, altså produktet deres legger jo til rette også for at folk interessert. Da. Jeg forstår det, men dere har virkelig liksom tatt det fullt ut. Da. Så kan dere si litt om hvordan dere tenker rundt ambassadørene slash investorene, involvere de. Hva skal man forsøke å få til som litt atypisk?
Ja, der det jo, ikke sant? Altså, litt tilbake til dette med bakgrunnen vår, da.
Mm.
Ikke sant? Altså, både gjennom eierne, altså de opprinnelige investorene og eierne, og min bakgrunn med å bygge varemerker, da, så det jo dette med å skape samhold, da. Ja, det å, ja, og kommunikasjon, ikke sant? Det jo jeg og Stian Rustad da, som en av hovedaksjonærene, vi snakket veldig mye om det her. Altså, hva er det som skal til da? Hvordan vi skal få dette ut, hvordan skal vi få det synlig? Og det jo da begynner vi liksom med dette med community da. Og der det, ja, den, ja, dette samholdet da, som liksom hele grunnpilaren liksom. Og det jo på en måte nå som vi har disse 2000 aksjonærene da, eller eierne, eller ambassadørene, eller hva skal vi kalle dem,
ja.
Jo å inkludere dem, ikke sant? Så vi kommer ut til å jobbe, altså her skal det være toveis kommunikasjon, ikke sant? Vi skal ikke bare, det ikke sånn at vi har fått de 2000 aksjonærene og så ferdig med det.
Mm-hmm.
De skal jo inkluderes i alt vi gjør da. Så når vi lanserer nye produkter, så det de som på en måte avgjør hvilken av de nye produktene vi skal virkelig produsere. Nettopp. Da.
Eller når du skal delta på podcast, så det en av de nye aksjonærene som med. Altså, ja. Nettopp.
Så det jo, ja.
Og så det litt artig rundt generalforsamlingsgjennomføringen som dere må snakke
om. Der var det jo sånn, altså i denne kampanjen, ikke sant, så var det jo, for meg så var det viktig, så man må liksom dra det ned da, og gjøre det tydelig og lett å forstå. Vi har jo masse andre planer for ting som vi skal gjøre, men vi kan ikke snakke om alt, så vi må jo snakke om, vi må ta fram de tingene som, eller de punktene da, som lettest å forstå. Og så klart, i et aksjeselskap må du ha generalforsamling. Vi lager øl og skal lage et community. Ja, da må vi lage festival. Og det liksom det der, og det nok det veldig mange også har tent på. Da.
Ja.
At vi skal bli en liten festival i Skien til neste år.
Du må være aksjonær for å få være med på festivalen.
Ja, der vi litt, vi driver, men nå, du må være aksjonær for å være med, men så det da... Ja, skal aksjonærene få lov til å invitere med seg noen?
Ja.
Så, men ja, nei,
det er utrolig sånn. Artig. Altså, vi møter jo på mange bedrifter, ikke sant? Og mange stiller typisk spørsmålet, hvor mye stress er det å ha alle disse investorene?
Ja.
Og så blir jo litt av jobben å få de til å forstå da, sant, at dette her representerer jo en stor oppside. Dere har jo, som jeg forstod på deg, 1200-1300 i eget fylke, som er ambassadører for Telemark Bryggeri,
ja.
Som når lørdagen kommer, så lurer de på hvorfor jeg har kjøpt...
Men det, ikke sant, når du først tar det steget da, og åpner opp selskapet, da, om du har 100 aksjonærer eller om du har 2000 aksjonærer, da, det er ikke så veldig stor forskjell. Altså, nå er det de digitale verktøyene som man har nå, gjør at det er lett å styre det.
Ja.
Nettopp.
Så, ok, så blir det litt flere mailer kanskje som kommer inn, da, men det er jo bare hyggelig. Da. Vi får masse tilbakemeldinger.
Mm. Nettopp ble jo mailer eventuelt da, fra folk som har lyst til at det skal bli bra.
Ja, ja. Det som vi ikke liksom, har gått ut med da, er jo det at vi, nå holder vi på å bygge om på bryggeriet, så det blir jo et litt sånn opplevelsesenter, og der skal vi kunne gjøre masse events. Og så klart, der vil jo alle aksjonærene få muligheten til å, hvis de vil ha et privat event, familieselskap, ja, det de ønsker, så står vi til disposisjon.
Ja, fantastisk.
Så,
ja.
Så det vi kan gjøre, altså når det ferdig, så kan vi gjøre events fra 20 personer til 200 personer. Og vi kan ha artister, vi skal ha en scene der, og kan ha konserter, og, ja, så det...
Kanon. Hvordan er det, investerer du, er du en aktiv investor, eller er det
her? Ja, det her min første, ja.
Nettopp?
Ja, ja. Mm. Så det tok 35 år, det.
Ja.
Det var...
Men du har jo investert i andre ting, da. Du har investert i din...
I meg selv, ja.
Ikke sant?
Ja, det har jeg gjort.
Og det litt sånn opptatt av at investorer investerer. Man tenker veldig fort på at en investor handler om en person med masse penger.
Mm.
Men vi prøver jo å slå et slag for at det å investere handler om å... vie oppmerksomhet og bruke tid og skape innsikt.
Ja, på noe du tror på.
Ja.
Ikke sant?
Ja, altså det var det var. Og nå igjen, at jeg kjenner jo nå, etter at jeg gjorde den investeringen der, så vet jeg at det slutter jo ikke bare med at du satt over penger ditt, og så tenker du at, det her blir digg om noen år.
For du kan være med å påvirke, vet du.
Ja, det er det
som er sikkert. Nå er det jo en litt spesiell
situasjon. Og så er det ikke lang vei opp til han på kontoret. Det er 5 minutter fra huset mitt. Og opp, altså, hvis det er noe.
Etter at du kom inn også, så hadde vi jo litt mer kontakt.
Mm.
Og da, altså, Alex har en veldig fin Instagram-feed. Så jeg ringte han og så spurte hvem som tar bildene dine. Og han bare, nei, det gjør jeg selv. Og så, ja, så du driver med foto? Bare, ja. Jeg trenger en som kan ta bilder. Så nå jeg
You're hired. Alex.
Hired.
Nei, det var veldig, veldig gøy. Og det også har vært, jeg jobbet i fotobutikk for å tjene penger til å reise rundt og kjøre snowboard. Jeg tjente ikke så mye penger på det. Så det var veldig, veldig fint, for jeg har tatt opp den fotointeressen igjen de siste årene. For min egen del, for jeg vet hvor viktig det er i forhold til Instagrammen. Når jeg rundt og spiller konserter, så liker jeg at det skal se fint ut. Og det fordi at jeg har en ordentlig interesse for film og foto. Og så det superkult nå at det har ikke vært mange ukene.
Ja.
Så skal jeg hjelpe til å lage video og ta bilder for...
Det kjempebra. Vi har jo veldig god erfaring da, med at de bedriftene som henter kapital på Folkeinvest gjennomfører noen sånne spørreundersøkelser og litt sånn med investormassen sin da, og så finner ut hva de har lyst til å bidra med og hva de kan som kan være skape synergier da. Har dere gjort noe sånt, har Rekt gjort noe sånt enda eller?
Vi har ikke kommet helt dit, men det dukker jo opp sånne ting hele veien da. Så,
og 2000 mennesker, der er det ganske,
det er ganske mye ekspertise og erfaring altså. Jeg har andre som også har vært involvert, som har lest listen bedre enn meg. Da. Så, og de sier jo at det er veldig mye, veldig mye interessante mennesker der.
Ja.
Så,
artig.
Ja, det er veldig gøy.
Og med 2000 mennesker på lag, hvor er vi der om 5 år?
Da er vi godt representert i utlandet.
Ja.
Ja.
Tilbake her og prate om hvor bra det har gått.
Ja, ikke sant? Det er også artig da. Men Norge, jeg har hørt noe sånn at Norge egentlig er det lite eksport.
Veldig lite på alkohol, ja. Eller øl.
Ja. Ja.
Mm.
Er det noe eksport i det hele tatt?
Ja, det er noen som er...
Ja.
Som
småbryggerier?
Ja, små, du har Oslo Brewing Company som gjør en del.
Mm-hmm.
Og så har du Lervik i Stavanger som gjør en del. Så det er noen som gjør noe eksport, men det er ikke... Veldig omfattende, det ikke.
Ja. Hvorfor er det sånn?
Nei, altså, hvis du går over på de liksom store bryggeriene, da, så Ringnes er jo eid av Carlsberg, så det er ikke sånn poeng å eksportere Ringnes, på en måte. Hansaborg er vel også eid av noen internasjonalt. Ås sliter kanskje litt med navnet internasjonalt.
Ja.
Ass.
Så det er ikke, det er ikke noen barrierer... Er det sånn helt sånn der åpenbare store barrierer som eksisterer der?
Nei, jeg tror sånn sett at du må ha et brand da, for å på en måte også treffe. Og det må jo på en måte være noe mer, altså da finnes det vel 200-ish mikrobryggerier da, eller håndverksbryggerier i Norge. De er veldig lokalt da, de fleste. Det er i hvert fall den analysen jeg har kommet frem til. Så det er veldig, de er sterkt lokalt, men de har ikke så, de treffer ikke så veldig bra utenfor sine lokale markeder. Så, og det, hvis du ikke treffer utenfor lokalmarkedet ditt, så er det kanskje litt verre å gå internasjonalt.
Ja, ja, ja.
Så, men vi har jo, altså, og det er nok litt også, vi kom jo eierne bak, og min bakgrunn er jo å jobbe i et internasjonalt marked, med å bygge varemerker internasjonalt. Så vi har en litt annet utgangspunkt da.
Ja.
Hvordan er produksjonstallene i these days? Hvor mye øl er det dere produserer?
Altså, vi holder på å gire opp produksjonen nå, da. Så, og der er det jo, ja, det er jo et stort bryggeri. Så der, ja, vi støter jo alltid, altså det er jo en fabrikk. Man støter jo på noen utfordringer her og der, som man ikke hadde da når man produserte lite.
Nettopp.
Så akkurat nå holder vi på å utbedre noen små ting. Så,
men det er jo et bryggeri som har sånn jeg kapasiteten, skjønner, ganske stor kapasitet.
Kapasiteten på bryggeriet er per i dag er det på 3,5 millioner liter øl.
Ja.
Hvis vi bytter ut softwaren på selve brygghuset, så kan vi doble produksjon. Så, men nå i dag så har vi kapasitet hele linja gjennom. Da. For du har jo en ting er brygghuset, og så har du... fermentorrommet, og så er det tappelinja da. Så det er liksom noen sånne elementer da, som må spille lag.
Ja, ja, ja.
Så.
Men jeg var sånn interessert i den der videre vekstreisen, ja. Hva er det som, dere skal være internasjonalt om 5 år? I Norden, Europa? USA?
Altså, det er litt vanskelig å si, da, for det er jo litt avhengig av de, eller responsen i markedene. Da. Men vi har jo allerede noen som jobber med det. Så vi har en som sitter, han er norsk, han sitter i Holland. Han jobber nå med å finne internasjonale distributører. Da.
Ja.
Så, og ja, Asia er jo et marked som treffer veldig godt i forhold til Skandinavia. USA er også et bra marked.
Så, mange muligheter.
Ja, så det er liksom, alt er liksom åpent.
Ja.
Det er ikke noe begrensninger sånn sett.
Kanskje det er noen aksjonærer som har noen spennende kontakter man kan dra seg nytt av?
Altså, Stian har jo et eget selskap i USA, eller to selskap i USA. Så han er jo, altså, ja. Vi har jo noen på ambassaden i USA, norske ambassaden, som også kanskje skal begynne å lete litt. Så.
Spennende.
Mm.
Hvor er det din, du gir ut musikk, Alexander? Hvor er din største lytterskare?
Jeg har vært veldig heldig der, for den er, av det jeg har sett i hvert fall da, av den lille infoen jeg får inn på det lille plateselskapet jeg driver, så er den veldig brei, og det synes jeg er så fint.
Yeah.
Det er liksom fra 12-13, og etter den Grab the Moment-låta, så var vi jo enda lenger ned, og det er så stas å ha med de unge. Men så er det også onkel og tante, mormor og morfar, så den er superbrei, og det er så fint nå etter at jeg begynte å skrive norsk. Jeg har skrevet litt av norske låter for andre artister før, men så ga jeg ut min første låt på norsk for meg selv i februar. Så har det vært så fint å se den utviklingen, at den har blitt enda breiere igjen.
Yeah.
For da, jeg tror det var det at nå var det tidspunktet for å skrive på norsk. Yeah. Kanskje at jeg måtte bli voksen nok rundt min låtskriving. Så den er veldig, veldig brei, og det er fint. Det er jo drømmen til noen som driver med det vi gjør, i hvert fall, musikk. At du vil jo ha med så mange som mulig, sammen med Telemark Bryggeri også.
Ja. Det er en fellesnevner, man er jo en kulturbyggere.
Ja, ja, ja. Jo flere vi kan få med, og det sier jeg jo på konserter også, er jo ekstra stas når du kan, når du hører da at jeg har med barnebarnet på konsert, og det mennesket er liksom 60-70 år, så du har hele, nettopp. Det er det vi.
Nettopp. Og nå tenker jeg liksom alle de som bygger kultur i Norge da, man står og tripper på listene for å liksom åpne Norge opp igjen, og være med på å bygge videre kulturen vår. Og jeg synes jo at Telemark Bryggeri er et fantastisk bidrag til kulturbygging inn i vårt nye Norges kapittel, nå som korona snart kan legges død. Jeg vet ikke når det legges død.
Forhåpentligvis snart.
Ja. Men også, de åpner jo noen scener for kulturlivet, som er liksom spennende å tenke nytt på disse kulturscenene.
Veldig, veldig kult.
For hvordan har det vært gjennom korona, det å drive med kultur?
Det har vært tungt.
Ja.
Fra mars i fjor så var det... Jeg føler liksom det året som har vært nå da, fra mars til nå, så har han kjent på veldig mange nye ting og nye følelser rundt seg selv i forhold til jobb, det vi driver med. Vi måtte kaste oss rundt, hvordan skal vi kunne drive med musikken vår nå, når det eneste vi har lyst til er å spille live, men det kan vi ikke. Ok, da må vi gjøre streaming for å møte. Men du får ikke møtt mennesker, så jeg synes ikke det var vanskelig å stå der foran et kamera og når du er ferdig med låta, så er det sånn, der kom de klappemojiene, ja. Hjertelig takk.
Jeg ser det strømmer på med emojis her.
Ja, ja. Nei, det der var, så jeg kjente, jeg gjorde et bryllup med telefonen min på et stativ, og jeg hadde ikke trengt å ha dressbukser på, men det hadde jeg jo selvfølgelig, og sto på kjøkkenet på Bislett og spillet for 150 pers rundt om i Norge, for de skulle gjennomføre det bryllupet.
Ja.
Og da kjente jeg at det her kan ikke vare lenge. Hadde liksom bikkja lå og leka der og nei, så, men så er vi flinke til å bare, ok, vi må finne på noe annet. Norge som samfunn er supergod på det, å omstille seg. Så vi gjorde jo det, og så ble det litt film og var frem og tilbake til Oslo og gjorde det. Men så er det så fantastisk fint nå å kjenne at shit, nå kan vi spille konserter igjen.
Ja.
Og så har du begynt rolig for 10.
Ja.
Og så gjorde vi for 30.
Ja.
Og så gjorde vi for 50. Og sist gang også var det 250.
Ja.
Eller 200 tror jeg det var.
Ja.
Det løsner opp igjen nå, vet du.
Ja, det gjør det. Og det er så fint.
Det må det, ja.
Så det er gøy at vi får kjenne på det. Vi har aldri opplevd noe sånt
her.
Så vi, du kjenner jo hvor heldig du er når du blir stengt ned. Du kjenner på alle de følelsene som følger med der.
Utvilsomt.
Mm.
Og nå er det sikkert helt åpen igjen, og forhåpentligvis koronafritt til Telemark Bryggeri sin generalforsamling neste år.
Vi krysser fingrene.
Ja, det får vi håpe på da.
Ja.
Jeg tror,
ta det etapper da, hvis ikke det.
Nettopp. Eller sånn bolker hvor folk kan komme i ulike kohorter. Men jeg er helt sikker på at er det en generalforsamling, jeg tror alle de som er interessert i å skape business i Norge gjerne skulle vært med på, så er det Telemark Bryggeri sin generalforsamling. Jeg merker i hvert fall virkelig at det kribler i lysten til å være med, og det kan jo være et foregangseksempel for andre selskap som kanskje ikke tar det altså utvilsomt tar det sikkert generalforsamling på alvor, men gjennomføringen av det og hva du kan få ut av generalforsamlingen, så det er liksom foregangsbilde og rollemodell for.
Vi har noen spennende digitale produkter som kan nyttes, tror jeg, til selve gjennomføringen. Og hvis dere skal ha så mange fysisk til stede, så kan det være greit at man kan bruke mobilen sin, for eksempel. Også.
Vi håper jo på at det kommer løser seg litt sånn i forkant av selve festivalen.
I god tid.
Ja. Jeg så for meg at dere gjennomførte generalforsamlingen på lørdagen i festivalen på en måte.
Ja, vi kan starte med det da. Bare få gjort unna avstemningene. Og så er vi ferdig med det, og så kan vi ha fest.
Nettopp.
Da, Alex Rosén har vel sagt at han stiller da som konferansier, så han kan jo gjennomføre denne på sin måte.
Ja.
For han kjøpte jo også aksjer.
Ja. Onkel P, han har jo også da, han blir jo headliner, så det
det er vel dette.
Fin gjeng.
Ja, det blir
fin gjeng. Det blir knallfint. Ja. Jeg vet om mange sånn i nabolaget hjemme også, som har kjøpt.
Ja, det er,
nå gleder vi oss til det her generalforsamlingsgreiene. Det blir stas, tror jeg.
Jeg hadde noen presentasjon for næringsforeningen i Grenland. Ja. Og da var det plutselig flere stykker da, i salen her som var aksjonærer, som jeg bare, ok, ja, nei, men det...
Det er kult, og så tenker jeg, det dere gjør også, er jo det å, som vi har, det er overraskende nok at man har liksom overlappende litt sånn oppdrag med et bryggeri, men det Folkeinvest hele tiden har forsøkt er jo å demokratisere verdiskaping. Og i det så handler det jo mye om folkeopplysning, lære folk opp, liksom, ta ansvar for hva du bruker tiden din på, og så videre. Og gjennom å gjennomføre en generalforsamling med folk flest som kanskje ikke har vært med på den type greier før, da, så åpner man kanskje litt øynene. Man driver jo folkeopplysning på en veldig hands-on måte, som er helt fantastisk.
Og det er jo også sånn, nå har ikke jeg hatt tid til å gå gjennom hele listen sånn sett, men jeg har gjort en sånn grov analyse. Da. Og det er jo alle spektere da, ikke sant? Altså fra amatører altså, som har investert for første gang, og så til ganske profesjonelle da, som
hele spektere, vet du?
Ja, hele spektere, og hele aldersgruppen da, fra, ja.
Og da har man skapt noe av og for folket.
Absolutt.
Takk Markus og Alexander, tusen takk for at du hadde mulighet til å komme inn om studiet vårt.
Takk for at vi fikk komme på besøk.
Jeg gleder meg skikkelig til å følge med på den reisen dere har foran dere nå. Jeg er veldig glad i Ultra Ray, så jeg gleder meg til å plukke opp henne. Men de som lytter på podcasten, hvordan bør de gjøre seg kjent med Telemark Bryggeri og produktene?
Nei, nå er vi jo sånn sett, altså vi har holdt igjen da, på distribusjon, så vi er ganske godt representert i Telemark. Men nå i en kort tid, så vi har en nasjonal distribusjonsavtale da, med en av de store dagligvarekjedene, men vi har ikke på en måte lansert den nye produktserien enda. Da.
Men det kommer sikkert ikke dårlig ut om de spør i en lokal forretning om både alkoholfritt og alkoholholdig øl fra Telemark Bryggeri, tipper
jeg. Yes.
Kjempeflott. For dere som lytter på og har spørsmål til fremtidige episoder, så er det bare å stikke innom folkinvest.no/podcast, eller sende en e-post til podkasse@folkinvest.no. Dere som ikke allerede har gjort det, så er det fint om dere abonnerer på podcasten i deres favoritt podcast-app, eller kanskje til og med legge igjen et review på iTunes, sånn at vi når ut til enda flere folk. Nok en gang, Dag Markus og Alexander, tusen takk for at du kom her.
Takk selv.
Takk.
Høres vi i neste uke.
Hei da.
Ha det.
Ha det.